telah datang semua siap hadapi dunia. Bagi yang datang haruskan kita untuk berpikir. Pikirkan burukmu, pikirkan sifatmu, pikirkan sekitarmu, baru kau mulai langkahmu.
Lihat ke depan, perlu sedikit senyuman, walau tak seindah dulu yang kau lihat kini. Apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita terima. Apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Semua karena kita sendiri.
Tadi adalah lagu dari No Stress, berjudul Mengawali Hari, mengawali podcast saya kali ini.
Welcome back guys to my channel. Kembali lagi di channel podcast saya. Kali ini jeda ngopi yang ke berapa ini ya? Jeda ngopi yang ke kelima mungkin. Untuk jeda ngopi kali ini saya akan flashback lagi ya teman-teman. Maaf kemarin kayaknya gagal fokus, alurnya belum kebaca. Kita kemarin saya belum flashback. Kemarin saya share tentang diskusi saya bertemu dengan banyak orang. Di situ saya diundang untuk bertemu dengan mereka. Sekali ini di dalam yang keenam, saya akan berbagi kepada kalian tentang saya bertemu dengan salah seorang Gojek driver, tapi beliau adalah seorang perempuan, ibu-ibu tepatnya, ibu rumah tangga, tapi juga mengurus anak, punya anak. Kami bertemu, pada saat waktu luang, pada saat kita lagi sama-sama sama-sama nongkrong di warung kopi, di ketemu beliau. Akhirnya kami bergosip bersama. Cuma gosipnya mungkin saya arahkan ke agak lebih serius. Jadi alhamdulillah untungnya beliau tidak merasa terintimidasi dengan hal itu, malah beliau terbuka. Jadi flashback yang kemarin, adalah kita ingin menciptakan manusia Indonesia ke depannya ini, mendidik manusia Indonesia ke depan ini untuk ke arah yang lebih ke arah Athena ataukah ke arah Spartan gitu ya. Karena memang para founding father kita sudah bisa melihat masa depan bahwa semuanya pasti akan menjadi pekerja, semuanya akan menjadi buruh, tapi tapi tidak, mereka tidak ingin kita semua terlepas dari kemanusiaan, terlepas dari sisi-sisi kemanusiaan kita. Atau sebenarnya ini juga flashback juga ke jeda ngopi yang kedua saya bertemu dengan Faisal. Pada saat itu saya menulis di WordPress, apakah perbedaan antara penalaran dan kesadaran gitu kan. Jadi ini seharusnya saya sama Faisal akan membahas ini, tapi kami tidak pernah kami sulit untuk bertemu, kami sulit untuk karena sama-sama sibuk agak sulit untuk ketemu dalam waktu jeda. Dalam waktu jeda yang bersamaan, kopi bersama, apalagi ini bulan puasa, jadi agak sulit. Siang-siang soalnya kita harus berpuasa. Jadi ada hubungannya dengan aspek yang kemarin, manusia Athena, manusia Spartan, dan akhirnya balik bermuara ke penalaran, dan baliknya lebih dalam lagi ke kesadaran. Jadi kesadaran, kemanusiaan. Untuk bisa kita menjadi sadar, kita butuh empati, kita butuh suatu apa ya, feeling ya, namanya feeling, empati. Ini empati ini sangat sulit untuk dibangun apabila kita tidak, iya itu ini ada hubungannya dengan puasa ya deh. Ada ya, semuanya bisa saling berhubungan ya, titik-titik ini saya akan coba hubung-hubung supaya kita semua tidak bingung apa hubungannya kesadaran, empati dan puasa. Puasa di bagi umat muslim itu sebenarnya juga mengajarkan empati, ada dimensi sosial di situ. Jadi manusia yang berpuasa itu, jadi dia sebenarnya juga merasakan penderitaan dari orang-orang yang kelaparan. Jadi akhirnya mereka juga bisa merasakan rasanya lapar, oh begini, jadinya tersiksa karena perut melilit itu seperti ini. Jadi mereka akhirnya lebih peka dengan keadaan lingkungan sekitar, keadaan masyarakat sekitar, bagi keadaan-keadaan masyarakatnya yang kelaparan. Mereka lebih peka, lebih berempati, dan lebih ingin berbagi kepada yang berkekurangan, yang baik itu kekurangan rezeki ataupun ada yang berduka, akhirnya mereka menghibur. Puasa sebenarnya melatih itu, melatih empati sebenarnya. Dan kita flashback. Akhirnya kali ini saya akan saya bilang bahwa okay lah, kita katakanlah kita semua akan bekerja di dalam salah satu profesi, tapi yang diinginkan oleh founding father kita, kita tetap bisa menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang tetap, yang bisa lebih peka, yang lebih care dengan keadaan sekitar, kita lebih care dengan kemanusiaan, kita lebih humanis lagi, lebih memiliki empati, kita lebih peka dengan keadaan masyarakat kita. Jadi itulah tujuan dari demokrasi, bahwa kita menjadi manusia yang lebih bijak ya. Jadi manusia yang lebih bijak, lebih ke arah filsafatnya, kita menjadi seorang sufis, filosofi, sufi kebijakan, menjadi seorang yang pecinta dan memiliki kebijaksanaan. Itu tidaklah bisa dengan hanya bersimpati dan bertoleransi belaka, tapi kita harus juga memiliki empati, menjadi orang yang dalam posisi orang yang benar-benar menderita itu. Jadi kita, ketika kita merasakan apa yang orang itu rasakan ketika dia menderita, akhirnya kita bisa memiliki empati. Jadi itu yang dimaksud empati ya. Akhirnya kita memiliki sisi kemanusiaan yang kadang itu terlupakan di sela-sela rutinitas kita sehari-hari. Ini inti dari demokrasi ya. Kenapa inti dari politik ya, politik itu, kenapa politik itu tidak hanya praktis tapi juga harus praksis. Praktis mungkin nanti tidak, saya bilang ke podcast sebelumnya, mungkin nanti kedepannya teknologi akan membuat politik di negeri kita tidak lagi politik praktis. Mungkin kita tidak butuh peran, mungkin tidak butuh lagi peran partai-partai, karena kita semua sudah bisa berpolitik secara praksis. Kita bisa berdialektika di dalam suatu forum yang dibentuk oleh negara. Itu pun ya, itu saya ada gambarannya, nanti saya akan bahas di podcast selanjutnya seperti apakah forum itu. Jadi mungkin di kedepannya pemerintah itu hanyalah pelaksana dari kegiatan kita berpolitik secara praksis selama ini, mengenai hal apapun itu, mengenai kesadaran kita mengenai hal apapun itu, mulai dari beribu-ribu kebijakan ada beribu-ribu kebijakan di negeri ini, ada beribu undang-undang, semuanya kita akan diturut serta berpartisipasi di sana. Dan akhirnya profesi apapun itu tidak membuat kita merasa minder, tidak membuat kita merasa apa ya, kalau kata Prambudhya Anantatur, pemulus tetralogi manusia, kita merasa minder. Biasanya kalau profesi kita cuma sekedar tukang becak, biasanya tukang becak akan minder, ya kan, untuk bicara politik di depan orang-orang, misalkan seperti itu, karena kelas-kelas sosialnya, yang kelas ekonomi sosialnya yang di bawah gitu kan, akhirnya dia minder untuk bicara banyak. Ya, saya tidak punya kapasitas di sana, padahal ya di demokrasi tukang becak sekalipun berhak untuk bersuara, berhak untuk menyatakan pendapatnya, menyatakan undang-undangnya dengan apapun itu. Kalau kata Pramudia, kita ini jangan sampai merasa inferior gitu kan, jangan merasa inferior dengan misalkan dia sama profesor atau sama politisi atau sama pejabat, itu jangan merasa inferior walaupun kita cuma rakyat biasa, karena kitalah yang memilih mereka, karena kitalah yang mencoblos mereka gitu ya. Karena sebenarnya kitalah pemimpin itu, cuma kita mungkin karena masyarakat ini, atau mungkin karena kita cuma kurang bertanggung jawab, ya mungkin kita melepas tanggung jawab, kita sekedar nyoblos, ya kalau mereka salah itu salah mereka, tapi sebenarnya tidak, itu juga salah kita karena kita yang memberikan mereka kekuasaan. Sebenarnya itu bentuk tanggung jawab diri kita, kenapa kita harus lebih pandai, lebih pintar dari sosok-sosok, seorang figur-figur yang kita pilih, tokoh-tokoh yang kita pilih. Kita harus lebih, kalau bisa kita lebih pandai, jangan mau dibodohi. Kalau kita bisa lebih pandai itu lebih baik, karena itulah inti demokrasi, banyak orang pandai dan yang dipilih ini hanya menjalankan amanat dari kita semua gitu, amanat dari kesepakatan kita bersama gitu. Jadi ya begitulah demokrasi ala Yunani yang ingin dikembangkan oleh para founding fathers, yang ingin dibentuk oleh para founding fathers, bahwa mereka ingin membentuk manusia-manusia Indonesia ini menjadi manusia-manusia Athena ya, yang bisa bermusyawarah bukan untuk mufakat, yang bisa bermusyawarah untuk mufakat bukan bermusyawarah bermusyawarah untuk, akhirnya bisa bermusyawarah karena tawuran tadi yang saya sebutkan di podcast sebelumnya, karena tawuran kepentingan. Kalau bisa ya manusia-manusia Indonesia ini lebih bisa bermusyawarah untuk kepentingan bersama, publik, untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, bukan untuk kepentingan NKRI, bukan karena embel-embel kepentingan di balik kepentingan mereka, di balik profesi mereka. Jadi kenapa kalau saya bilang bahwa tukang becak ini berhak untuk, dia tidak merasa minder, dia tidak merasa inferior dengan kelas sosialnya, karena dulu saya baca memoir, saya membaca buku catatan seorang demonstran, di situ saya baca ketika Syuhogi ini sudah meninggal dan mayatnya dibawa ke Malang ya, di situ dia diturunkan dibawa ke Malang, di situ dia ada kakaknya itu namanya Suhojin. Dia sempat termangu Suhojin ini. Kan kalau di filmnya kan terkenal kan, gini dimarahin sama mamanya gara-gara kamu itu apa sih Gi, suka sini, suka musuhin orang, suka nulis yang kritis-kritis, yang sinis-sinis, kamu itu dimusuhin banyak orang tahu, kan mamanya kan sempat ngingetin gitu kan. Tapi Shogi bales, ah mama tahu apa gitu kan. Jadi Shogi ini masa bodoh amat, orang banyak yang gak suka sama dia. Jadi kakaknya ini namanya Budi siapa gitu, saya lupa. di Australia sekarang, kakaknya ini sempat berefleksi apakah ada yang mengenang Sogi ketika dia meninggal ya, ketika jenazahnya itu diterbangkan ke pesawat terbang ke Jakarta gitu. Di Malang ternyata ada seorang tukang becak yang suka membaca tulisan Sogi di koran. Jadi si tukang becak ini tanya ke Sogin, itu yang meninggal siapa? Sogi ya, yang tukang becaknya menangis gitu kan. Wah, Sogin akhirnya merasa lega gitu. Ternyata tulisan Sogi itu dibaca sama tukang becak yang ada di kota Malang, yang ada di Jawa Timur, yang jauh banget dari pusat pemerintahan ya, di Jakarta sana. Ternyata Sogi ini ada fansnya, walaupun fansnya itu sama tukang becak, dan fansnya ini menangis gitu kan ketika melihat Sogi ini. Sayang ya, orangnya ini cerdas, ceplos, jujur, tapi sudah meninggal gitu kan. Gitu kan Sogin akhirnya ngerasa ternyata perjuangan Sogi menulis sebenarnya enggak sia-sia gitu. Ternyata masih ada, meskipun hanya mungkin hanya satu orang tukang becak itu, tapi itu sangat berarti bagi kakaknya gitu. Ternyata apa yang Sogi lakukan mungkin kedepannya akan banyak mempengaruhi generasi muda di masa mendatang, dan salah satunya ya saya termasuk generasi muda yang sangat, ya salah satunya sangat simpati, sangat sangat terharu dengan perjuangan dia, dengan menulis kritis ya, sampai membuat telinga para pejabat tuh merah ya, sampai para pejabat tuh perang, bahkan teman-temannya sendiri di parlemen dibuat marah sama dia. Jadi ya begitu itu. Bahwa tukang becak itu jangan dia, bahwa kelas ekonomi siapapun itu, kelas ekonominya apa, walaupun dia cuma rakyat, tapi dia tetap rakyat Indonesia, tapi dia tetap seorang pemimpin karena dialah yang memilih, meskipun dia hanya satu orang ya. Setiap orang itu punya partisipasi, punya, meskipun dia cuma stratanya di level seperti itu, tapi dia memiliki kepekaan, memiliki empati kepada Sogi, itu sudah luar biasa ya. Bagi saya itu, wah, ternyata waktu cuma seorang gitu pada saat itu, wah ternyata masih ada yang ngefans sama Sogi ya, padahal banyak yang benci. Jadi guys, kali ini saya akan share hasil saya bersinggungan dengan profesi saya sehari-hari, realitas saya katakan di podcast sebelumnya bahwa saya adalah seorang driver ojek online, dan ketika diundang oleh teman-teman saya yang mungkin katakanlah berpangkat, mungkin berpendidikan, bergelar sarjana, tapi saya sendiri hanya berprofesi sebagai driver, tapi mereka masih tetap bisa bersikap humble gitu ya, seperti rendah hati sekali, forum yang sangat rendah hati sekali karena mau mengundang saya yang cuma orang biasa. Jadi ya saya merasa diterima gitu, saya sudah merasa senang gitu, merasa wah ternyata masih dianggap gitu sebagai bagian dari kaum terdidik gitu. Iya. Jadi selama saya meneliti, saya belajar politik, mulai dari kuliah sampai saatnya saya enggak lulus dari kuliah, saya putus kuliah, saya akhirnya memutuskan untuk berhenti karena saya sudah mulai muak dengan birokrasi dan lain sebagainya. Saya ingin mencari rezeki dengan cara yang enggak ada hubungannya dengan gelar pendidikan saya gitu kan.
ternyata ada gitu. Tahun 2015 ternyata aplikasi Gojek di alhamdulillah ada ya. Aplikasi Gojek akhirnya di booming kan, di share di Google Play, dan akhirnya 2016, 2017, 2018 sampai sekarang 2019 makin banyak ada Grab juga gitu kan. Jadi semakin.
Dan ini adalah sebenarnya kalau saya mau teliti, kalau kita mau bahas lebih dalam lagi, bahwa ini sebenarnya fenomena yang termasuk baru ya, karena tidak, ini termasuk bidang pekerjaan yang kode etiknya yang paling beda guys, beda dengan yang lain. Pekerjaan lainnya semuanya pasti ada, kita harus menulis surat lamaran ya, tapi kalau di sini di Gojek itu mereka, atau di ojek online, mereka butuh kita gitu. Jadi kita yang dibutuhkan gitu. Jadi karena mereka kan baru buka gitu kan. Jadi kita ini semuanya jadi ojek online ini ya, sebenarnya bukan pegawai, bukan pekerja, tapi kita adalah sebagai mitra. Itu kan kode etik ya, sebagai mitra. Jadi filosofisnya dari awal itu harus dipahami benar-benar bahwa oleh kita semua ya, baik itu aplikator, baik itu customer, baik itu driver, bahwa sebenarnya para pekerja di ojek online atau para driver ini itu sebenarnya posisinya adalah mitra. Jadi setara antara aplikator dan driver dan customer. Jadi kita bukan pekerja, kita bukan buruhnya aplikator. Jadi itu yang filosofisnya, ini kode etiknya harus dipahami betul-betul oleh kita semua ya. Karena ini penting. Karena ini adalah dasar analisis ya, analisis ya, psikologis, analisis kedepannya, analisis ekonominya, pembagian untuk ruginya, dan analisis ketika customer menghadapi driver, kok customer merasa seperti raja, padahal kita ini bukan pekerja aplikator, tapi kita ini sama-sama manusianya. Jadi ini adalah salah satu fenomena di mana manusia mencari rezeki itu tidak menganggap rendah manusia yang lain gitu ya. Jadi tidak ada konsep untuk merendahkan orang manusia yang lain. Jadi benar-benar setara. Jadi konsepnya ya ini seperti freelance gitu ya. Freelance. Jadi ya bukan buruh ya, bukan pekerja. Jadi konsepnya driver ini seperti freelance karena tidak terpaku waktu, tapi dalam perjalanannya menuju dalam perjalanannya selama beberapa dari tahun 2015 sampai 2019, kira-kira 4 tahun ya, itu ada upaya dari pihak aplikator untuk melemahkan, untuk menutupi, untuk melupakan bahwa kode etik mereka itu dari awal driver adalah mitra kerja mereka, bukan sebagai buruh mereka, bukan sebagai pekerja dari mereka. Tapi ternyata dalam 4 tahun perjalanan pihak aplikator melakukan manipulasi ke, baik itu melalui kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, misalkan dengan diadakannya sistem bonus, kemudian adanya sistem performa, itu ada efeknya ini sangat melanggar kode etik dari kesepakatan yang awal. Jadi sudah melanggar kode etik ketika perusahaan ini dibentuk. Jadi perusahaan itu sudah melakukan kebohongan publik. Jadi ini kita semua mungkin tidak akan menyadari ya bahwa bagaimana bisa sebuah perusahaan melakukan kebohongan publik kepada khalayak. Karena dari awal mereka mengatakan kepada perusahaannya ini, mengangkat driver ini sebagai mitra. Jadi kita adalah setara, kita bukan guru dari mereka, bukan juga pekerja dari mereka. Dan saya tertarik di sini karena di sinilah salah satu fenomena di mana job, di mana pekerjaan itu ternyata lebih manusiawi, seperti freelance gitu ya, seperti pekerjaan freelance gitu, lebih manusiawi, lebih tidak terpaut jam kerja, kemudian karena dan kita pun melakukannya ketika ya tidak terpaut waktu, tidak dikekang oleh waktu, tidak ada bos, tidak ada ya itulah gitu. Jadi konsep semula kode etiknya ini benar-benar mitra. Jadi setelah beberapa tahun barulah saya sadari bahwa ternyata perusahaan melakukan beberapa pola kebijakan yang melanggar kode etik mereka yang telah mereka sahkan sendiri gitu kan. Jadi mereka melakukan seperti menelan air ludah yang mereka seperti menelan air ludah sendiri gitu, seperti ya seperti itu ya, mereka cukup memalukan ya. Dan berikut ini saya share beberapa hal saya dengan salah seorang driver ojol perempuan dari ya, dengan beliau saya banyak berbicara, saya arahkan ke hal-hal yang lebih serius, dan alhamdulillah ternyata beliau mau, ternyata bisa diajak bicara yang lebih serius. Saya agak susah ternyata, dan beliau pun terbuka gitu kan ya. Jadi ini adalah salah satu momen di mana saya mencoba untuk berpolitik. Jadi berpolitik. Jadi saya kan bergosip kan. Jadi saling share. Ini termasuk bagian dari literasi, guys. Jadi ini termasuk bagian dari literasi, ini sebenarnya bagian dari politik, karena di situ ada kita saling mempengaruhi, kita saling share, kita saling refleksi. Ini sebenarnya politik ya. Politik yang praksis, bukan praktis loh guys, bukan praktis. Ini praksis. Jadi ada upaya untuk kita saling mencerdaskan bersama, saling mencerdaskan diri kita satu sama lain, saling mengedukasi satu sama lain. Jadi di sinilah yang dimaksud dialektika diskursus itu ada manfaatnya. Kalau kita bisa saling share, kita saling jujur, kita saling terbuka. Jadi saya coba sharekan, inilah yang kita butuhkan kedepannya ya. Momen-momen seperti inilah kita butuh banyak sekali ngobrol seperti ini. Kita butuh banyak sekali ngobrol-ngobrol seperti ini, ngobrol-ngobrol yang mencerahkan. Kita saling share keluhan kita, kita saling share unek-unek kita, kita kemudian saling share bagaimana kalau begini, dan itu akan kita tulis. Kita akan bentuk sebuah opini, kita bikin itu secara runtut, kita tulis itu secara runtut. Ya itu butuh banyak waktu ya. Jadi untuk sementara kali ini dulu guys, untuk kita seperti flashback yang lalu, manusia Athena itu seperti apa. Dan ini adalah salah satu contoh yang saya contohkan ketika saya memulai memasuki salah satu contoh dia apa ada gosip yang lebih bukan gosip-gosip yang bukan gosip yang remeh-temeh loh guys, ini gosip-gosip yang lebih esensial gitu ya, lebih esensial. Meskipun kami cuma sebagai seorang driver, cuma sebagai kelas pekerja, kelas apa ya, kelas ya yang bukan pejabat-pejabat di DPR, walaupun cuma di pinggir jalan gitu kan nggak masalah. Yang penting kan kita saling share, saling jujur, kita saling berefleksi, itu ada pasti ada suatu nilai yang kita dapatkan, ada suatu evaluasi. Dan saya ingin bagikan kepada kalian semua biar kalian semua tahu seperti apa itu profesi driver. Saya bagikan kepada teman-teman, sejak ada sistem performa, sejak ada sistem bonus, apakah itu malah membuat masyarakat kita semakin cerdas atau semakin membuat masyarakat kita semakin biadab.
Gitu seterusnya guys. Yaudah, demikian podcast saya kali ini. Selamat mendengarkan guys.
semakin menua. Rangkai dan bangun segera diwujudkan. Apa yang menjadi mimpi dan rencana di waktu lalu. Dulu dan kini sudah berbeda. Yang dulu bisa santai sekarang harus tegang.
Grade-nya tahun apa?
Menurut jenengan Bu Yunita. Bu Yunita ya?
Kota?
Ya tadi kan namanya.
Hah?
Ya tadi kan ngasih tahu nama.
Oh iya.
Antara kalau Gojek tarifnya per kilo 2000 per kilo, 2000 per kilo.
Hah?
2000 rupiah per kilo itu.
2,3 2300.
Oh iya.
2300 berapa gitu? Kenapa?
Itu
kilometer pertama 7000 toh.
Oh iya.
Sekarang 7000. Tadinya kan dari pemerintah berapa? 8000. Setelah 5 kilo pertama naik per kilonya 2300, terus diturunkan, dapat 3 hari diturunkan. Jakarta sempat itu kan, sempat itu tanggal 5 gak salah, tanggal 5 itu kuliahnya sini nyusul maunya Senin.
Senin kenapa?
Tanggal 7 mestinya anak-anak sudah mau siap-siap off-beat, gak itu off-beat. Nah akhirnya mungkin denger naik malam itu naik jadi
iya mungkin teman-teman off-beat ya, tapi ada yang masih muter.
Iya, iya namanya cari duit ya
pokoknya. Siapa lagi ini cilan iya. Motor masih jalan ya. Tapi satu hari toh nggak apa-apa lah
ya, nggak masalah sore pelaku lah nggak masalah. Nah, maksudnya
iya.
Pagi sampai siang itu loh, pas pagi kan sampai repot sama pulang sore off-beat itu amblas guys gocek. Terus naik lagi 7000. Naiknya 2000 per kilonya 2300. 40.35 segitu.
Tapi kalau pemerintah udah 2300 itu udah lumayan.
Udah per kilonya.
Udah
ya, lumayan lah.
Udah bisa beli KFC lah minimal.
Aku biasanya kan dari Menganti ke Margomulyo enggak tuh 24. Waktu masih tarik 3200 ya. 3200
loh.
3200
terpotong.
Ya, iya. Sebelum 2 tahun 24. Sing per kilonya 6000 bro. Nah. Akhirnya dia enggak subsidi toh? Nah, enggak subsidi kan dipotong. Tapi di customer naik. Di customer naik kan tak tanya customer itu. Kan dia kalau tunai itu 27.000. Tadinya tunai 24. Jadi kan naik 3.000. Tapi di driver dipotong 20%. Berarti terimanya 21.200. Nah itu kan akhirnya
wah kan enggak sesuai sama tarif pemerintah loh.
Belum, waktu itu pemerintah masih godok terus ada pemilu apa toh?
Soalnya kan dipotong tadi kan.
Nah,
iya kan?
Dia ngasih pemotongan sepihak.
Kalau enggak dipotong sesuai.
Umpama nggak ada pemotongan itu tetap disubsidi, mungkin driver nggak terlalu itu, nggak terlalu apa, nggak istilahnya nggak ngerameno ya, 6000 itu ya cukup lah gitu. Nah, tapi berhubung dipotong 20% itu biasanya tuna 24.000 jadi 21 kan tuna
itu mangkel ya.
Saya terima dari penumpang 27 tapi
duitku dipotong. Bahkan penumpang sendiri nggak tahu ya,
nggak tahu.
Marah nggak gitu kayak disipu gitu ya rasanya driver.
Yo, kilo lah kilo biasa tunai 24 diganti dipotong 3000 berapa ratus,
apalagi dipotongnya gopay kita yang dipotong kan.
Iya
kan gopay kita berkurang,
makanya begitu wah kayak 110 langsung tak withdraw 100 dapat, masuk nggak ada penumpang. Ini tadi kan langsung tak withdraw. Biar enggak itu.
Biar enggak terpotong-potong.
Ini kepotong-potong enggak mari-mari ya. Loh, sudah tinggal 10.000. Kadang-kadang tinggal 2.000. Ada 52 tak. Iya.
Kalau semisal per kilo 3.000 tapi enggak usah ada bonus.
Oh, bonus itu kan tetap. Bonus itu tetap harus dapat lah, karena orang kan kita itu cari istilahnya kejar targetnya, kita cari bonusannya. Karena kayak aku ini enggak.
Kalau kita mau integritas ya, per kilo itu berapa? Enggak perlu bonus itu justru jebak, Bu. Akhirnya kan banyak teman-teman yang pakai aplikasi tuyul kan.
Iya.
Nah, itu sebenarnya membiasakan bangsa, bukan mencerdaskan bangsa. Tahu enggak maksudnya?
Iya.
Akhirnya banyak yang korupsi. Jadi order fiktif dan lain sebagainya, karena ada iming-iming bonus. Bukan kerja target, akhirnya enggak integritas. Sepakat enggak?
Iya, iya.
Iya kan? Jadi ditipu driver. Dipancing jadi penipu. Terasa enggak?
Iya.
Sampai lupa waktu loh. Sampai yang ngejar bonus itu sampai lupa waktu, lupa sama keluarga, lupa mandi, lupa ya, urusin anak.
Dan kalau duduk sama anak-anak yang kebutan kejar itu, tak lihat, ih gila, organ kayak gitu sampai sekian gak acur dia kan pakai
aplikasi itu.
Iya.
Tapi kan namanya kan nipu kan, jadi kan mendidik masyarakat jadi penipu. Bagus gak?
Enggak, tapi ya gimana lagi yang modelnya gitu ya. Mencari, memang ya enggak mencerdaskan anak bangsa. Mencerdaskan anak bangsa jadi penipu.
Jadi penipu lah.
Ya memang semua kan, enggak semua sih pakai order. Soalnya karena ada ancaman itu.
Pekerjaan driver kan yang paling apa ya, paling paling halal lah untuk saat ini daripada yang lainnya ya. Soalnya kan sesuai ada tarifnya
dan lagian kan tidak mengikat,
nggak kayak guru, nggak kayak robot, nggak kayak guru kan, soalnya kan mitra tuh. Kalau ada sistem performa sama bonus, kalau ada performa misalnya kita nolak cancel satu nanti anyep. Udah maksa kan?
Wong gak nganyen selayanya.
Itu tapi maksa kan?
Jangan anggapkan ada anak tanya. Berapa poin bu? Jangan nanya poin, saya gak cari poin. Saya cari apa?
Nah, yang penting saya cari kejujuran.
Saya cari poin. Tadi itu loh aku tanya, ketemu anak. Aku tuh menolak kosen, menolak gopu. Terus yang kamu ambil bokok. Tapi pendek-pendek bu. Duit gak banyak, tapi aku kan dapat bonus terus. Wih, apa gak gempor? Oh, saya gak lebih jauh dari 5 kilo. 5 kilo itu jarang. Itu sudah terlalu jauh buat saya. Terus, saya posisi titik itu di PTC ini. Jadi PTC lontar seputaran itu, PTC babatan. Emang gak sampai 5 kilo.
Jadi sih, like, kebutuhannya enak.
Tapi aku harus naik ke hutan yang pelasan, langsung naik ke hutan gak jadi ini mau
paling manggel itu gobut untuk tunai akhirnya gobutnya gak jadi kepotong pake.
Aku pernah dapat bonus itu tapi ya pas CD uang modalku tak tulis 50-100 berarti gak itu gak berani ya.
Bang, pekerjaan lainnya selain warung kopi, bonus nggak performa ya, nggak rano arek-arek dari motor Twitter. Kan akhirnya kan dibujui ya aplikator. Berarti sampai ini bu ya, Double ya? Double ya berarti double ya? Apa? Double akhir.
Grabber. Aku kan Grabber. Aku lo gak pernah ke kantor akhir sampai sekarang ini. Nah, ini mau lapor ke itu. Pikirku mau lapor melaporkan. Aku kan punya CRB. CRB ku kan gak melalui Grab. Cuma aku laporku bapak ini tak pakai untuk Grab. Cuma aku belum lapor nomor rekening. Jadi aku pas duitku akeh withdraw. Lo gak bisa masuk, masuk ada ngopo. Ya tak masuk ngopo, mas akhirnya tak pakai ngelancar bang di Jakarta yang tanggung ngalung itu numpang mobil.
Oh iya, aneh.
Itu kita dapat satu cerita. Oh iya yo, aku belum lapor ambil sopo Grab, mana bisa tahu dia rekeningku. Iya toh.
Sing lucu itu alasannya aplikator Gojek pas dinaikin tarifnya. Nah, sing lucu itu alasannya gak bisa dinaikin, 3 hari kan dinaikkan terus gak jadi kan. Ternyata pasar tidak bukan, pasar tidak mendukung. Nah, padahal karena Gojek yang memang udah kalah promosi sama Grab. Iya
kan? Begitu naik, Grab langsung hancurkan ke itu, makanan.
Iya. Disini memang udah kalah promosi ya. Mau ngelawan perusahaan sekelas Malaysia dengan backingan dolarnya. Ini jangan gila lah jadi Gojek ya. Yang kalau jadi aplikator kan pakai mikir deh gitu.
Nah, ada loh bonusan ya si Grab itu. Masa harga 44, harga makanan plus ongkir 44. Customer cuma bayar 25 kan akeh. Bayar 9.000 loh. Bayangin itu 44 kurang 9.000 piro? 35 itu bonusannya untuk maksudnya uangnya si driver.
Nah, Gojek ini mau ngalahin promosinya Grab, enggak mungkin bisa menang lawan dolar. Ada jadi konsisten ke
pencatatan. Artinya kalau dia itu mau promo ke GoPay pun bisa kok Gojek.
Promo GoPay nggak bisa bu, tetap harus integritas. Ngomong integritas, harus sesuai nurut pemerintah. Kalau dia nggak nurut malah menekan drivernya pindah ke Grab semua. Mana ada yang mau di Gojek? Jadi jongos. Udah dipaksa, Indra buru. Kalau nggak diterima performanya jelek. Kalau sekarang kan Grab kan mulai ini pakai kebijakannya Grab. Grab masih pakai kebijakannya Gojek kan. Kalau ditolak, di cancel sama Grab di itu. Dianyepin. Akunya dianyepin.
Itu
kan aplikator Grab sama Gojek kan sebenarnya kan teman. Sesama apa ya?
Aku kan gini, yang punya dua andai kantong Gojek itu aku di aku sudah punya Grab.
Ya gak apa-apa, buat backing kan, soalnya kan gak aman. Soalnya dua orang pemodal di Grab sama
dan Gojek. Dan latihan kan aku gak ngambil sampai sore. Istilahnya gak kejar poin loh.
Si Nadim sama si siapa itu kebijakan yang diambil pun sama Grab sama kayak Gojek, pakai performa, cuma ganti iming-iming berlian. Pokoknya kalau
nah, aku dulu Grab tuh GoFood-nya enakan dulu, Grab food-nya enak dulu, satu itu 14.000 ya, kan pernah merasakan. Apa? Setelah itu aduh.
Iya dolar bu, enak lah. Mana ada yang gak enak. Lu kerja di perusahaan asing, memang gak enak.
Aku nih anak aku
kan kerja di Pertamina sama kerja di Shell, enakan mana?
Pastinya Shell.
Enak, perusahaan asing lah. Shell, lebih manusiawi. 10% lo ngambil untungnya, bukan 10%. Gojek lah, 20%. Belanda tuh lain ya, Gojek. 30%. Gila ya, ngambil.
Dia sudah dapat dari internet, ngambil cuma, dari driver 20% hilang ya.
Cuma development aplikasi, peralatan paling enggak ya.
Itu banyak orderannya sudah menghidupkan Nadin.
Oh iya.
Ya itulah orang Indonesia.
Kan goblok, gobloknya kan
kekuasaan
ngalahin.
Ya sudah kaya, kayanya menyejahterakan.
Ngomongnya menyejahterakan tiba-tiba enggak duit.
Menyejahterakan.
Sampai londo. Romusa, dia kan Romusa.
Tapi Grab biasanya itu nyala. Gak nyala, gak itu. Jadi dia saja pertama. Kan dia tuh kejar pokoknya seminggu. Seminggu target 70 ya, 70 jatuh.
Nggak masalah kan stop saya kan teman-teman mau ngejar GoFood, Gosen atau Gorek atau Grab Express.
Anak ini nggak pernah ambil Express dan itu dan Food ini tuh potong.
Cuma eman aja gua ambil Gojek ya. Eman tok soalnya kan dia kan perintis tok eman le watak sing duwe kebijakan ini kayak Orwondo. Masuk kalah mbek Grab mek 10%. Wingi aku ngeterno mek ya sampai sak kilo. Pitungnya urung atus bengi.
Iya, kan di bawah 5 kilo. Atasnya kan masih lho kecil.
Tapi kan udah diturunkan lagi sama Gojek kan?
Enggak.
3 hari. Oh, ini naikin lagi?
Loh, kan 3 hari itu turun.
3 hari naik?
Jakat, ya kan 3 hari turun terus naik lagi, gak sampai sehari. Karena sana sudah COVID, Jakarta. Sini rencanakan Senin. Lah, malam, minggu malam tuh udah naik.
Oh iya, iya. Udah naik ya?
Alhamdulillah.
Udah, lucu. Udah 2.300 berarti sekarang?
Lah wong tarifku tunai itu rumah Marco Mulyo Indah itu biasanya 20 tunai toh. Tadi itu 35 tunai. Tapi aku dipotong 7.000.
Potongnya masih ada.
Makanya enggak
masih dihitung dulu.
Masih
dipotong dulu. Soalnya kalau 2.300 itu harus enggak boleh dipotong harus gitu standarnya.
7.000 tadi bosen juga 8.000.
Gak
tapi
boleh.
GoPay karena GoPay dan
GoPay tidak itu pun harusnya nggak boleh. GoPay itu harus standar minimal GoPay yang dia aplikator ambil itu harus sesuai dengan pemerintah. Harus minimal itu 2.300 per kilo. Kalau kurang dari itu
7.000 dipotong.
Kalau kurang dari itu
20% ya dipotong 14.400. Jadi 5.600.
Masih menipu dong. Kalau dipotong yang gitu enggak sesuai tarif pemerintah, mereka masih pakai tarif sendiri, bukti.
Kurang keras, ya. Hanya buka besok, aku soalnya Grab itu kalau dari pengantin, nah enggak pagi gitu. Dapatnya nah, orang gresek itu loh mas, aku enggak. Aku nih orang gresek gak ambil. Kita biarkan lewat, tapi nih arah Surabaya tak ambil. Ya soalnya dari rumah itu nih jaraknya lebih dari itu kan rumahnya kecil.
Mungkin ini jangan temuin di.
Eh?
Rumahnya ibunya di mana?
Nanti. Anakku sekolah di Jayabaya.
Oh, suka di Jayabaya.
Jayabaya. Kota Yosef. Mas.
Oh.
Itu nomornya.
Mas kita nomor. Eh, dan Masa 10 kilo gope? Kan seharusnya 23.000. 10 kilo kan seharusnya 23.000. Jadi kalau pakai gope jadi 18.000.
Ya, cek dia kali.
Masih dia kali.
Membuat mitra itu melambung, menyempaskan zak.
Bahkan membuat mitra tidak lagi mitra, tapi
jadi kang sapi perah.
Jongos. Kalau dulu lebih enak, Bu. Dulu saya itu sampai mikir bisa nyicil ninjal. Serius, Gojek ya. Untung gak sih, nyicil rek mati kalau nyicil. Wah, ini enak ya kerjaan ini. Sudah paling halal, paling sesuai. Bahkan upahnya kan lebih tinggi dari guru kan. Bisa sampai 4 juta lah per bulan. Kalau guru kan 3,5 UMR. Udah kerjaannya apa ya? Gak terpaut waktu, enak, kapan aja. Lebih manusiawi. Tapi yang mana satu hari kalau mau ngejar ninja full day. Dia ada istirahat ya. Jijil ninja, aku tegas itu. Tadi apa aku?
Tadi fruity ninja. Kata-kata
di PHP ya kira. Sing lucu konco. Kan pemerintah kan mesti lah gope. Mundur tarif kan di padano ambil taksi ya. Taksi kan ono tarif buka pintu ya. Tarif buka pintu kan misalnya kan 10.000. Ono buka pintu kan mobil ya. Nah, Ojek kan enggak tarif buka pintu. Padano ambil iku, padano ambil taksi. Soalnya lebih murah dari taksi ya. Gak iso kene njuk cukup panganan pisan ya kan. Misalnya. Kocok driver GrabCar atau GojekCar mudun tuku panganan kan gak mungkin. Burung bayar parkir
ya. Eman mobil ya.
Ono sih nyeletuk kok, anak-anak udah dibentuk. Wah beca aja 1 kilo, cobaan. Wah beca 1 kilo biro. Oh
beca aja minimal 10.000
minimal.
Nah itu yang beca ya kan mungkin.
Gelem lah 10.000.
Kok nengok
gini panganannya.
Kadang-kadang customer ya kurang aja. Sudah dijemput di rumah, sampai di depan kantor tempat kerjanya masih kurang aja.
Masih kurang apa?
Kurang ajar. Kan ada toh penumpangnya Gojek itu lebih itu lebih ganas daripada penumpangnya Grab.
Oh iya,
ada komen jahat. Karena dia merasa disanjung sama aplikator. Nah sekarang beli makanan, ya lah. Sudah dipesan. Driver ya sudah kirakan sini. Terus masuk katanya buka ngecek situ-situ iki ono ikune apa piye. Nah. Komennya bintang 1. Komennya itu sudah dibilang enggak pakai ini, kok dikasih gini loh. Protesnya kan harusnya ke itu, ke restonya, bukannya ke driver. Driver kasih bintang 1 gitu kan.
enggak dikiranya kita itu sebagai buruh itu bagi mereka, padahal ya kita cuma mitra, bukan pekerjanya Gojek.
Sudah syukur-syukur dia tidur-tiduran udah dapat makanan.
Sebenarnya kan dia sama-sama tahu saling menghargai gitu.
Iya.
Setara lah.
Ya itu orang yang punya pikiran menghargai. Kalau
kalau customer mikirnya kita di bawah mereka ya susah. Muter. Kamu ini muni hanya
mau
tak makan.
Dulu mau dia main, sekarang kelas 6 tuh wes males. Eh ya.
Monggo, Bu.